Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. How the World Ran Out of Everything, karya Peter L. Goodman, ialah buku kuatawan Anthony dan analisis sosial tentang kegagalan rantaian bekalan global ketika pandemik COVID-19 Goodman. Wartawan ekonomi global The New York Times meneliti mengapa barangan biasa, daripada makanan dan peralatan rumah hingga chip komputer dan bekalan perubatan, tiba-tiba sukar diperoleh. Hujah utamanya ialah krisis itu bukan sekadar akibat pandemik yang luar biasa. Ia mendedahkan sistem perdagangan dan pengangkutan yang sudah lama rapuh kerana dibina untuk mengurangkan kos, mengecilkan inventori dan memaksimumkan pulangan pemegang saham. Buku ini bergerak antara kilang di Asia, pelabuhan, landasan kereta api, gudang, ladang dan perjalanan pemandu lori di Amerika Syarikat dengan menggabungkan pengalaman pekerja dengan penjelasan tentang perdagangan dunia. Goodman menunjukkan bahawa barangan yang sampai ke rumah kita bergantung pada rangkaian manusia, tenaga kerja dan infrastruktur yang sangat rumit. Tujuan buku ini ialah mengubah cara pembaca melihat harga murah, penghantaran pantas dan risiko tersembunyi dalam globalisasi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kecekapan just-in-time menjadikan sistem global terlalu rapuh. Goodman memberi perhatian besar kepada model just-in-time, iaitu pendekatan perniagaan yang menyimpan inventori pada paras minimum dan menerima komponen hanya apabila diperlukan. Dari sudut syarikat, kaedah ini kelihatan masuk akal kerana kos gudang, modal yang terikat pada stok dan risiko barang tidak terjual dapat dikurangkan. Namun, buku ini menunjukkan perbezaan penting antara cekap dalam keadaan biasa dan tahan lasak ketika berlaku gangguan. Apabila kilang ditutup, pekerja jatuh sakit. Kapal tertangguh atau permintaan pengguna berubah mendadak, sistem yang tidak mempunyai stok simpanan dan pilihan laluan alternatif cepat tersangkut. Pandemik menjadikan kelemahan itu jelas. Gangguan pada satu bahagian seperti pengeluaran di Asia atau kapasiti pelabuhan tidak berhenti di situ. Ia merebak kepada pengilang, peruncit, hospital, petani, pemandu lori dan pengguna. Bagi Malaysia, logiknya mudah difahami kerana banyak sektor ekspor, termasuk elektronik, bergantung pada komponen import, jadual kapal dan pasaran luar negara. Buku ini tidak menyatakan bahawa inventori besar sentiasa terbaik. Sebaliknya, ia mempersoalkan andaian bahawa pengurangan semua lebihan sentiasa bijak. Lebihan tertentu, seperti stok keselamatan, tenaga kerja yang mencukupi dan laluan logistik tambahan, sebenarnya ialah kos ketahanan. Goodman mengajak pembaca menilai semula harga murah yang nampak di rak kedai kerana sebahagian risikonya mungkin telah dipindahkan kepada pekerja dan masyarakat. Kedua, rantaian bekalan ialah rangkaian manusia, bukan sekadar kapal dan kontena. Kekuatan utama buku ini ialah cara Goodman mengembalikan manusia ke tengah perbincangan tentang logistik. Rantaian bekalan sering digambarkan melalui carta, nombor inventori, kapal kontena dan sistem komputer. Tetapi, barang tidak bergerak dengan sendiri. Ia bergantung pada pekerja kilang, pelaut, buruh pelabuhan, operator gudang, pekerja kereta api, petani dan pemandu lori. Goodman menggunakan pelaporan lapangan untuk menunjukkan bahawa keadaan kerja mereka bukan isu sampingan, tetapi sebahagian daripada keupayaan sistem untuk berfungsi. Apabila pekerjaan menjadi semakin tidak stabil, upah ditekan, jadual dipanjangkan atau keselamatan diabaikan, rangkaian mungkin kelihatan murah dalam laporan kewangan. Namun, ia kehilangan kapasiti untuk menyerap kejutan. Kekurangan pemandu, tindakan pekerja atau keletihan tenaga kerja boleh melambatkan penghantaran sama seperti kesesakan pelabuhan. Sudut ini penting kerana ia mencabar kecenderungan menyalahkan pekerja apabila berlaku kelewatan, sedangkan mereka sering bekerja dalam struktur yang mengejar kos serendah mungkin. Bagi pembaca Malaysia, perbincangan ini dekat dengan pengalaman sektor pembuatan, penghantaran, e-dagang dan perkhidmatan penghantaran makanan. Pengguna biasanya melihat tempoh penghantaran dan harga, tetapi jarang melihat beban di belakangnya. Goodman berhujah bahawa pembaharuan rantaian bekalan perlu memasukkan syarat kerja, kuasa tawar-menawar buruh dan keselamatan pekerjaan. Ketahanan ekonomi tidak boleh diukur hanya melalui kelajuan barang sampai, tetapi juga melalui sama ada orang yang menggerakkannya dapat bekerja secara selamat dan mampan. Ketiga, pandemik mendedahkan kesan kuasa pasaran, deregulasi dan keuntungan luar biasa. Buku ini mentafsir kekurangan barang ketika pandemik sebagai masalah kuasa ekonomi. Bukan semata-mata masalah teknikal. Goodman meneliti bagaimana keputusan korporat selama beberapa dekad bersama dasar deregulasi dalam industri penting membentuk sistem yang memberi kelebihan kepada pemain besar apabila pasaran pengangkutan, pelabuhan, pergudangan atau pengeluaran dikuasai oleh jumlah syarikat yang kecil. Gangguan boleh memberi mereka kuasa lebih besar untuk menentukan harga dan syarat perkhidmatan. Dalam keadaan cemas, pelanggan pula sukar mencari alternatif. Ini membantu menerangkan mengapa harga pengangkutan dan harga barang boleh meningkat ketika ramai pengguna berdepan kesukaran. Sebahagian kenaikan memang boleh berpunca daripada kos sebenar seperti bahan api, kelewatan atau kekurangan kapasiti. Namun, Goodman menegaskan bahawa dalam pasaran yang kurang telus dan kurang persaingan, sukar untuk membezakan pemulihan kos yang munasabah daripada pengambilan untung berlebihan. Kekaburan ini menambah beban kepada perniagaan kecil dan isi rumah. Analisis tersebut tidak bermaksud semua perdagangan antarabangsa atau keuntungan syarikat adalah salah. Sebaliknya, ia bertanya siapa yang menanggung risiko apabila sistem gagal dan siapa yang mendapat manfaat ketika sistem tertekan. Soalan itu relevan untuk Malaysia sebagai ekonomi perdagangan terbuka. Ketika harga import meningkat atau bekalan komponen terganggu, kesannya boleh sampai kepada pengeluar tempatan dan kos sara hidup. Buku ini mencadangkan bahawa ketahanan memerlukan persaingan yang sihat, maklumat pasaran yang lebih jelas dan peraturan yang melindungi kepentingan awam. Bukan hanya pengoptimuman syarikat besar. Keempat, jejak sebuah produk menerangkan bagaimana gangguan kecil menjadi krisis besar. Goodman menerangkan kerumitan perdagangan global dengan menjejaki perjalanan produk termasuk sebuah mainan mandi bercahaya dalam gelap daripada pengeluaran di China hingga ke pengguna Amerika Syarikat. Pendekatan ini penting kerana istilah rantaian bekalan mudah kedengaran terlalu umum. Apabila sebuah produk diikuti dari kilang ke pelabuhan, kapal, terminal, gudang, pengangkutan darat dan kedai, pembaca dapat melihat bahawa setiap langkah memerlukan masa, peralatan, dokumen, tenaga kerja dan penyelarasan. Nilai analisis ini terletak pada kesan berantai. Kelewatan yang kelihatan kecil pada satu titik boleh menyebabkan masalah lebih besar di titik seterusnya. Jika kontena tidak tersedia di tempat yang diperlukan, kilang mungkin tidak dapat menghantar barang. Jika kapal lewat, gudang dan pengangkutan darat mungkin menerima beban pada masa yang salah. Jika ruang simpanan sesak, barang yang sudah tiba juga tidak semestinya boleh bergerak segera. Sistem ini saling bergantung, maka penyelesaian terpencil jarang mencukupi. Bagi pembaca Malaysia, gambaran ini boleh dikaitkan dengan kedudukan negara dalam jaringan pembuatan Asia dan laluan maritim Selat Melaka. Kecekapan pelabuhan, bekalan komponen, pengangkutan jalan raya dan permintaan pasaran ekspor semuanya berkaitan. Buku ini membetulkan tanggapan bahawa kekurangan berlaku kerana satu pihak gagal menjalankan tugas. Sebaliknya, krisis muncul apabila sistem yang sangat disambungkan tidak mempunyai ruang masa, kapasiti atau pelindungan yang mencukupi untuk menghadapi perubahan mendadak. Ia juga menjelaskan mengapa memulihkan bekalan mengambil masa walaupun kilang atau pelabuhan sudah dibuka semula. Akhir sekali, pembaharuan memerlukan keseimbangan antara globalisasi, ketahanan dan keadilan buruh. Goodman tidak membentangkan pengunduran menyeluruh daripada perdagangan dunia sebagai jawapan mudah. Buku ini lebih menekankan perlunya mengubah syarat globalisasi yang menjadikan kos rendah dan kelajuan sebagai ukuran utama kejayaan. Pengeluaran merentas negara boleh membawa manfaat termasuk kepelbagaian sumber dan peluang ekonomi. Namun, apabila syarikat hanya memilih pembekal paling murah, mengurangkan stok dan memusatkan kapasiti pada lokasi tertentu, mereka mungkin membina risiko yang tidak kelihatan sehingga krisis berlaku. Oleh itu, pembaharuan yang tersirat dalam buku ini melibatkan pertukaran antara kecekapan jangka pendek dan kebolehan bertahan dalam jangka panjang. Syarikat boleh memperbagaikan sumber bekalan, menyimpan komponen penting dan membina pilihan pengangkutan tambahan. Kerajaan pula boleh memperkukuh pengawasan terhadap industri penting, melindungi pekerja dan meningkatkan ketelusan pasaran. Langkah seperti pengeluaran berhampiran pasaran atau nearshoring dan onshoring mungkin mengurangkan sebahagian risiko tetapi bukan penyelesaian mutlak. Ia juga boleh mencipta kos baharu serta tidak menghapuskan kebergantungan terhadap bahan mentah, tenaga dan pasaran antarabangsa. Perubahan iklim menambah sebab untuk melihat isu ini dengan lebih luas. Gangguan kepada laluan perdagangan termasuk tekanan terhadap terusan Panama menunjukkan bahawa cuaca dan sumber air boleh memberi kesan langsung kepada jadual penghantaran global. Bagi Malaysia, strategi yang lebih realistik ialah memperkukuh keupayaan tempatan tanpa menganggap negara boleh berdiri sendiri sepenuhnya. Buku ini menegaskan bahawa rantaian bekalan yang baik perlu bukan sahaja laju dan murah tetapi juga telus, adil kepada pekerja dan mampu berfungsi ketika dunia tidak berada dalam keadaan biasa. Kesimpulannya, How the World Run Out of Everything sesuai untuk pembaca yang mahu memahami mengapa gangguan bekalan semasa pandemik terasa begitu dekat dengan kehidupan harian. Ia berguna untuk pelajar ekonomi, dasar awam, perniagaan, logistik, hubungan antarabangsa dan kewartawanan. Pengurus syarikat serta pengamal rantaian bekalan juga boleh mendapat manfaat daripada peringatan bahawa ukuran kos dan kelajuan sahaja tidak cukup untuk menilai prestasi. Bagi pembaca umum, buku ini memberi bahasa dan rangka pemikiran untuk menghubungkan rak kosong, kelewatan penghantaran, kenaikan harga dan keadaan kerja dengan keputusan korporat serta dasar yang lebih besar. Yang membezakan karya Goodman daripada buku logistik yang lebih teknikal ialah gabungan pelaporan lapangan dengan kritikan ekonomi politik. Buku ini bukan manual untuk mengira inventory atau mengurus kapal. Sebaliknya, ia menerangkan siapa yang bekerja dalam sistem itu, bagaimana risiko diagihkan dan mengapa kerosakan pada satu bahagian boleh menjejaskan seluruh ekonomi. Jejaknya merentas kilang, pengangkutan, pertanian dan tenaga kerja menjadikan isu abstrak lebih nyata tanpa mengurangkan kerumitannya. Pembaca perlu mendekatinya sebagai hujah berasaskan kewartawanan, bukan pelan dasar lengkap dengan satu formula penyelesaian. Goodman lebih kukuh dalam mendiagnosis kelemahan struktur daripada menyediakan semua butiran pelaksanaan pembaikan. Namun, itulah nilai intelektual utamanya. Buku ini memaksa kita menilai semula. Andaian bahawa sistem paling ramping, sentiasa sistem paling baik. Dalam dunia yang berdepan wabak, konflik geopolitik dan perubahan iklim. Perbincangan tentang stok simpanan, persaingan, infrastruktur dan maruah pekerja menjadi perbincangan tentang daya tahan masyarakat. Jika anda ingin menyokong Peter S. Goodman, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.